Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mitaa ya mji mkuu wa Guinea wa Conakry leo ilikuwa mitupu na biashara kufungwa kufuatia mgomo wa kitaifa wa wafanyakazi wakiwemo wachimba madini, wakidai nyongeza za mishahara miongoni mwa mambo mengine. Taifa hilo la Afrika Magharibi linaloongozwa na kundi la wanajeshi lilofanya mapinduzi 2021 na ambalo limekuwa likizima maandamano ya mara kwa mara dhidi ya serikali limekuwa katika hali ya taharuki kwa muda sasa. Chama cha wafanyakazi cha Guinea wiki iliyopita kilitangaza mgomo wa kitaifa bila kusema utakapomalizika, ukijumuisha sekta za umma na binafsi. Miongoni mwa masuala yanayoitishwa ni pamoja na kuachiliwa kwa katibu mkuu wa muungano huo ama muungano wa wanahabari wa Guinea ambaye amefungwa jela, kushuka kwa bei ya vyakula, kuondolewa kwa masharti ya internet, pamoja na kutimizwa kwa ahadi za nyongeza za mishahara iliyofikiwa Novemba. Hali ikizidi kuwa mbaya huko Gaza, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehimiza mwito wake wa kusitishwa kwa mapigano kwa misingi ya kibinadamu kwenye eneo hilo la Wapalestina. Guterres pia ameomba kuachiliwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas tangu kufanyika kwa mashambulizi ya Oktoba 7 ndani ya Israeli. Kutokana na hali iliyopo Gaza, Guterres amesema kwamba amelazimika kutumia kifungu cha 99 cha Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza wakati wa uongozi wake kuweka shinikizo kwa Baraza la Usalama la umoja huo litumie uwezo wake katika kumaliza umwagikaji damu huko Gaza, pamoja na kuzuia hali hiyo kuendelea. Wizara ya afya inaendeshwa na Hamas huko Gaza imesema kwamba operesheni za kijeshi za Israel zimeacha zaidi ya watu 29,780 wakiwa wamekufa, huku wengine 70,000 wakijeruhiwa. Kifungu cha 99 cha Umoja wa Mataifa kinampa mamlaka katibu mkuu kuwasilisha mapendekezo yake kwa Baraza la Usalama iwapo atahisi kuna hali inaweza kuhatarisha amani na usalama wa kimataifa. Kifungu hicho kimetumika mara 6 pekee tangu Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa 1945. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Msemaji wa serikali ya Burundi amesema mapema leo kwamba watu wenye silaha kutoka kundi la waasi la Red Tabara wameua watu 9 na kujeruhi wengine kwenye mashambulizi ya usiku kucha magharibi mwa nchi karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Red Tabara limekuwa likipigana na serikali ya Burundi kutoka kwenye vituo vyake ndani ya Kongo tangu 2015. Kupitia ujumbe wa X iliyojulikana kama Twitter, Red Tabara limesema kwamba limeshambulia vituo viwili vya kijeshi vya Burundi Jumapili usiku wakati likichukua silaha pamoja na risasi, na kwamba wanajeshi 6 waliuawa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye mwishoni wa Disemba alisema kuwa Rwanda ilikuwa ikitoa hifadhi pamoja na mafunzo kwa kundi hilo kufuatia shambulizi lingine ambalo serikali yake ilisema liliua takriban watu 20. Baadaye Burundi ilifunga mpaka wake na Rwanda ambayo ilikanusha madai ya Ndayishimiye. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Jumatatu imesema kuwa jeshi la Israel limewasilisha waraka mbele ya baraza la mawaziri la vita unaelezea mpango wa kuondoa raia kutoka kwenye maeneo ya mapigano ndani ya ukanda wa Gaza pamoja na mikakati ya operesheni katika siku zijazo. Taarifa hiyo inafuatia ahadi ya Netanyahu ya kushinikiza mapigano ya mashambulizi ya ardhini kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, ambako zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza wamechukua hifadhi kutokana na mapigano. Hata hivyo, taarifa hiyo haijaeleza kwa kina kuhusu wapi wa Palestina wataweza kwenda. Mji wa Rafa uko kwenye mpaka kati ya ukanda wa Gaza na Misri. Maeneo ya kaskazini mwa Gaza yakiwa yameharibiwa na vita vya miezi minne, Misri imesema haitafungua mipaka yake. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kuhusu mpango wote wa kuondoa raia ndani ya Gaza pamoja na mapigano Israel kwa kuanzisha mashambulizi kwenye maeneo yenye watu ambayo tayari wanahitaji misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza inahitajika sana kwa wakati huu. Hizo zilikuwa habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha Kenneth Bwire tayari kukuletea kwa undani.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya mahakama ya ICC kumfungulia mashtaka kamanda wa kundi la waasi la LRA Joseph Kony pasipo yeye kuwepo mahakamani. Sehemu ya pili tutaangazia vita dhidi ya madawa ya kulevya nchini Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Wikendi hii rais wa Uganda Yoweri Museveni alifanya mazungumzo katika kikao cha moja kwa moja na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC Karim Khan katika ikulu ndogo ya Nakasero jijini Kampala. Museveni na Khan walizungumzia mambo mengi kuhusiana na uhusiano wa Uganda na ICC, lakini kubwa lilikuwa kuhusiana na kamanda wa kundi la waasi la LRA Joseph Kony, ambaye kwa miongo kadhaa serikali ya Uganda imekuwa ikimtafuta kwa ushirikiano wa mahakama ya ICC pamoja na nchi zenye nguvu duniani ikiwemo Marekani. Makamanda wakuu wa Joseph Kony wengine wameaga dunia, wengine wamejisalimisha, lakini alipo Joseph Kony haijulikani baada ya Uganda kuanza msako mkubwa dhidi ya Kony mwaka 2008 katika msitu wa Garamba uliopelekea Kony kukimbia Uganda, na inaaminika kwamba alikimbilia Afrika Kati, lakini kufikia sasa haijulikani ni wapi Kony alipo. Julai tarehe 29 mwaka 2004, baada ya serikali ya Uganda kuomba mahakama ya ICC kuingilia kati, ICC ilianza uchunguzi kuhusiana na uhalifu uliotekelezwa na kundi la LRA kati ya mwaka 2002 Julai mosi na Desemba 31 mwaka 2005. Na baadaye mwaka 2005 Mei tarehe 6 ICC ilitoa waraka wa kutaka makamanda wote wa Lord's Resistance Army LRA Joseph Kony akiwemo Ras Kalukuya, Okotho Diambo, Vincent Oti na Dominic Ongwen wajisalimishe. Wengi wameaga dunia, wakiwemo Ras Kalukuya, Okotho Diambo na Vincent Oti. Hao ni watatu. Wanne, Dominic Ongwen alikamatwa baada ya kujisalimisha na kupelekwa kwenye mahakama ya ICC, ambapo alifunguliwa kesi 65 zikiwemo uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita, kuwadhulumu wanawake kingono, kuwalazimisha wanawake kuingia katika ndoa na hao makamanda wa kundi hilo, miongoni mwa mengine. Ongwen mwaka 2021 alihukumiwa miaka 25 gerezani. LRA na kamanda wake akasalia Joseph Kony ambaye hajulikani alipo, na Uganda pamoja na jumuiya ya kimataifa inamtafuta hadi sasa. Mahakama ya ICC imeamua endelee na kesi hata kama haimuoni Kony ama haijui Kony yuko wapi. Je, hili lina tafsiri gani katika masuala ya usalama, na lina madhara yoyote kiusalama katika Afrika ya Kati na nchi za maziwa makuu? Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama akiwa Nairobi, Kenya. Richard, baada ya muda mrefu ya Uganda kuhangaika kufukuzana na Joseph Kony, hatimaye mwaka 2008 walifanikiwa wakamfukuza kutoka msitu wa Garamba kwa misururu ya makombora, mituta bunduki, akakimbilia Afrika ya Kati. Kwa sasa hivi Kony hajulikani yuko wapi. Wataalamu wa kimataifa wamemtafuta huyu kiongozi wa kundi la Lord's Resistance Army Joseph Kony, hawajafanikiwa kumkamata. Ikatolewa zawadi kwamba Kony akipatikana itatolewa kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa kumkamata Kony. Marekani imejaribu, haijampata Kony. Makamanda wa Kony wengi wameamua wenyewe wakajitokeza. Uchunguzi ukaonyesha kwamba kuna wengine ambao labda walikufa bila kujulikana walipo. Kuna wale ambao walifika mahakama ya ICC kama Dominic Ongwen wamehukumiwa. Kony hajulikana alipo. Mahakama ya ICC sasa inasema itaendelea kumshtaki Kony bila ya yeye kuwepo mahakamani. Hili linaweza kwa namna yoyote kubadilisha hali ya usalama, hali ya mambo Uganda na Afrika Mashariki kwa jumla?
Inaweza kachangia kudorora kwa usalama, na pia inaweza kachangia kuimarika kwa usalama katika kanda, kwa sababu utakuta kwamba kudorora ni kwamba inaenda ikawa kwamba makali makali ya hichi kikundi cha Kongo, kwa zile kikundi hicho cha LRA inaenda ikakua kwamba wakaamua kwamba kudhibitisha kwamba bado wako na makali, na utakomba kwamba wanaweza wanaweza kaendelea kushambulia, sio kwa sababu wana uwezo, lakini ni kwa sababu wanaweza tu kudhibitisha kwamba bado wana ule uwezo. Ya pili ni kwamba utakuta kwamba mbinu inayotumiwa kwa hivi sasa na jeshi la Uganda sio mbinu ya kuweza kumkamata kiongozi Kon. Ni mbinu ambayo imemwezesha kutoroka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Kuna shirika moja ambao lilikuwa linafuatilia masuala ya vita vya kundi la Lord's Resistance Army mwaka 2016, katika mahojiano na Sauti ya Amerika lilisema kwamba lina uhakika kwamba Konyi kama yupo ni mzee sana na hawezi kujisaidia namna ambavyo angekuwa anajisaidia wakati yu kijana akianzisha haya mapigano, kwamba miaka imeenda, miongo kadhaa, umri umembana pamoja na magonjwa ya uzee. Kumshitaki na kumhukumu pasipo kuwepo mahakamani kwa namna yoyote ni kumtishia Konyi, kutishia kundi lake lisirudi, ama ni kutoa ujumbe wa kisiasa kwamba kisheria na kisiasa tumejaribu kumaliza nguvu kundi hili?
Lazima itumiwe ile mbinu ambaye itaweza kumshurutisha aidha kujisalibisha ama kukubali kujipeleka mwenyewe katika mahakama kuu ya umoja za nchi, kwamba akajisalimisha kule ICC akasema hapana. Na unajua haya yatalingana na makali yanayotumiwa kwa hivi sasa, na sio tu pia makali, ni pia mazungumzo ambayo huenda kwamba yakawa kati ya Lord Resistance Army na mashirika mengine yoyote, iwe ni umoja wa nchi za Kiafrika, iwe ni umoja wa nchi za Afrika Mashariki, ama kikundi kile chochote ambacho kinaweza katokea kwamba kikalete mazungumzo kati. Unajua kwamba vita sio lazima upigane ndio ukashinda. Kuna mbinu mingi za kushinda vita, na kati ya hizo mbinu ni kwamba ukiweza pia kuongea na ukaweza kufanya kile kitu ambacho tunaita kwa lugha ya Kizungu kuavoid vita, basi pia hiyo ni ushindi. Kwa hivyo mikakati mbalimbali yanastahili kuwekwa, na hizi mikakati zote zinaweza tu kufaulu ikiwa mikakati yote ambayo inayowekwa inadhibitishwa na ujasusi.
Tangu mwaka 2005 mwezi Mei, ambapo mahakama hii ya ICC ilipotoa hati kwamba wakamatwe makamanda wote watano wa LRA akiwemo Ras Kalukuya, Lokotho Odhiambo, Vincent Oti, Dominic Ongwen na Joseph Konyi, hadi sasa ndipo anza kuzungumzia Konyi. Imechukua muda mrefu kusema Konyi sasa kesi yake tuifungue hata pasipo kuwepo mahakamani kuhusiana na haya mashtaka 61 ambayo yanahusiana na mauaji, utekaji nyara, kuwatumia watoto kama katika vita, kudhulumu wanawake na mengineyo. Muda mrefu sana, kwa nini?
Kuna wale ambao watasema kwamba lili swala liangaziwe kupitia katika mkondo wa kisheria. Kuna wale ambao watasema lili swala liangaziwe kupitia suluhisho ya kijeshi. Kuna wale ambao watasema hapana, lili swala liangaziwe na suluhisho lipatikane kupitia mbinu za kisiasa. Sasa utakuta hawa ni watu tofauti, lakini mimi ningesema kwamba lili swala liangaziwe na suluhisho ipatikane kupitia kisheria, kupitia kijeshi na kupitia kisiasa, kwa sababu haya yote ambayo yanafanyika katika sehemu hizi za Uganda, utakuta kwamba ni masuala ya kiuchumi, ni masuala ya kisheria, ni masuala ya kisiasa. Sasa utakuta kwamba suluhisho isipopatikana ambayo itapeana suluhisho za kisiasa, za kiuchumi sehemu zile, na za kisheria sehemu zile, huenda ikawa labda hizi ndio sababu ambazo zinafanya huyu mzee mkongwe Konyi akasema heri afe akipigana kuliko kwenda kufa kule mahakama ya ulimwengu. Labda yeye pia amepiga mahesabu yake akasema itakuwa ni aibu kubwa sana yeye kufa akiwa kizimbani, heri afe akiwa vitani.
Mwaka uliopita tuliona serikali ikitoa picha kadhaa kwamba waliokuwa makamanda wa hili kundi la LRA na familia zao walikuwa wakijisalimisha kwa serikali na kwamba serikali ilikuwa inawapokea na kuwasamehe. Hawakutoa taarifa kwamba hao makamanda walitoa taarifa iwapo konyi mzima ama si mzima. Kama serikali ya Uganda imekuwa ikiwasamehe hao makamanda na familia zao pasipo kuhusisha ICC, licha ya kwamba kesi ilikuwa chini ya ICC, mbona serikali ya Uganda isitangaze kwamba tumemsamehe Konyi?
Kati ya mbinu zozote ambazo zinatumiwa katika vita yoyote ile, moja ya mbinu ya vita ni kueneza uvumi dhidi ya yule ambaye mnayopigana naye. Kwa lugha ya mtaa watu wengi husema kwamba ni kueneza propaganda. Kwa hivyo utakuta kwamba haya ni kati ya mbinu ya vita, ambapo utakuta labda Konyi kwa washirika wake pia wanaeneza uvumi ama propaganda dhidi ya jeshi ya nchi ya Uganda. Haya pia jeshi la Uganda lazima wakaeneza uvumi na wakaeneza pia propaganda kwa wananchi wao, ndio wakajua kwamba hivi vita dhidi ya LRA ni vita ambavyo jeshi la ya ulinzi ya Uganda ni vita ambavyo itashinda. Kwa hivyo haya yote mimi siyachukulii kama ni jambo la kweli ama sio kweli, mpaka endapo yadhibitishwe, kwa sababu haya ni mambo ambayo hutokea wakati wote ambapo pana vita kati ya pande zote mbili ambazo zinazozozana.
Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu. Asante Tuta.
Asante sana.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Msako mkubwa unaendelea nchini Kenya kuhusiana na matumizi ya dawa za kulevya, hasa katika maeneo ya kati, mlima Kenya pamoja na pwani ya Kenya, ambapo inaripotiwa kwamba tatizo hilo limekuwa kubwa ya inavyofikiriwa. Serikali imetangaza kwamba uhalifu huo utakabiliwa namna ambavyo inakabiliana na ugaidi. Boniface Ndiragu ni mwenyekiti wa mashirika yote ambayo yanapambana na madawa ya kulevya nchini Kenya. Anaungana nasi kwenye line ya simu akiwa Nairobi, Kenya. Boniface, viongozi wakuu wa Kenya wapo Mombasa, wanaongozwa na naibu wa rais pamoja na mkuu wa polisi Japheth Koome. Japheth Koome amesema kwamba hataondoka Mombasa hadi wale ambao wanahusika na kuuza madawa ya kulevya pamoja na pombe haramu wamekamatwa ndani ya siku 4. Naibu rais anasema hasikii sauti za viongozi wa pwani wakizungumzia kuhusiana na hili tatizo la dawa za kulevya isipokuwa mbunge mmoja Muhammad Ali. Tatizo ni kubwa kiasi gani nchini kiasi kwamba viongozi wanajikita Mombasa kuzungumzia hili siku chache baada ya kuzungumzwa ndani ya bunge mjadala kuhusiana na pombe haramu?
Hakuna mpangilio dhabiti ambao unaweza strategically cut down on exposure ya watu kwa mihadarati. Mihadarati imefika Kenya, hata fentanyl inasikia sasa imefika. Ni kuwepo kwa muda, hata majanki ambao mimi nasaidia wengi wako in the ages of 42, inamaanisha wametumia karibu miaka 20. Wengine wako 38, wa kidogo wako 20 something. So majority of the new drug users ni the younger generation below 24. Lakini wale ambao wako rehab ni wale ambao wameona problem sana ya drugs, ndio hao wanajikubalia kuwa na. So I think the first thing we need to do is develop a strategic plan ya kudili na hii maneno. Na pia problem sana sana serikali yetu bro, wale wanaongoza katika mambo haya sana sana ni watu ambao hawaelewi vizuri problem ambayo wanadeal and the complicated components of it.
Dawa bado zinaingia katika katika masoko, tuseme hivyo, zinawafikia vijana, zinawafikia hawa watu ambao wanazitumia. Serikali unasema na NACADA inaangazia namna ya kuzuia haya madawa. Madawa haya yanatoka wapi kwanza? Serikali haijui?
Sa madawa ni tofauti bro. Na madawa ya kulevya heroin sana sana ndio nadhani imeshika sana pande ya koko pande ya coast. Inakuja kwa njia kupitia kwa si. Na hao watu ambao wana organize zile hizo dawa zinakuja, they are always steps ahead. Always steps ahead of the wale wanajaribu kuzuia. Sasa unajua sitakueleza hivi bro, lakini kitambo sana mimi nilikuwa drug addict. Na nadhani unajua bure. Na kuna wakati mmoja ambao polisi alikuwa amekuja kunishika. Na ilikuwa kwa meza hapo, lakini hakujua anatafuta unga. Na ikishashika moto kidogo tu, ifike tu a little light of fire, inageuka inakuwa kama chocolate. Sasa unaona polisi anatafuta unga, ile kitu iko hapo inakaa kama cockroach, hata haoni. Namaanisha hivi ni vile ambavyo hizo dawa za kulevya zinaingia, especially to hard drugs, kwa sababu zitengenezwa hapa Kenya. Polisi ambao na watu ambao wanashughulika na kuleta hizo vitu wamefaidika sana na wako na mali mingi sana, na corruption Kenya iko mingi. Sasa hapo kuweza ni kwa muda tu itakuwa kelele imepigwa, watu wamepunguza wale small fish wameshikwa, a few people wamekuwa sacrificed, alafu hiyo story itaisha. Hii drug reaction ni tuonekana tumefanya jambo the next 4 days, tunashika watu wangapi wana, lakini wenye kununua na kuleta hizo madawa za kulevya matajiri wakubwa sana. Mimi nimekuwa nikiangazia sana bure tufuatilie hii mambo ya rehabilitation fund. Kwa sababu rehabilitation fund ya narcotics psychotropic drugs act iko na mkakati ya kwamba watu ambao wanafanya biashara ya madawa ya kulevya, sio mambo sio kuwashika tu peke yake ama kujua ni akina nani, ni kuchukua mali yao, mali ambayo wameiba, mali ambayo walitumia kwa katika hali ya kuuza madawa za kulevya, kuyachukua hayo, confiscate that property, then sell the property and put it into addiction treatment.
Lakini Boniface, wiki iliyopita wabunge walijadili, nilifuatilia huo mjadala, yeah. Wakajadili zaidi, wakasema tatizo la madawa ya kulevya hasa walikuwa wanaangazia sana mlima Kenya, na wengine wakasema hapana, hiyo ni tatizo la sehemu moja, si sehemu nzima. Leo tunasikia pwani, lakini si mara ya kwanza ambapo bunge limejadili hili. Mwaka 2022 mwezi Machi, wakati kama huu tunakaribia tena, bunge liliketi likajadili hili swala la kukabiliana na madawa ya kulevya pamoja na haya madawa mengine yakiwemo changaa na pombe za haramu za hapa na pale. Vifo vimetokezea. Kama ni kukamata mali za watu wanaohusika, wangekuwa wamekamatwa, wangekuwa wanajulikana. Hata kuna meli ilipuliwa ndani ya bahari Hindi wakati wa utawala wa Uhuru Kenyatta. Hadi wa leo wa Kenya hawajajua ile meli ilikuwa ya nani. Sasa tutakamata mali zao na hatujui ni akina nani, ama tunawajua tumewanyamazia, tumewaficha.
Hata kuna rumors ya kwamba hata madawa yalikuwa yashatolewa huko. Utasikia hiyo bure.
Tuyachukulia kama uvumi ulivyosema, kama rumors, tuyachukulia kama uvumi, lakini meli iliangushwa, ililipuliwa. Sasa ni akina nani hatuwajui. Hili litafanikiwaje unalosema kwamba akikamatwa mtu na dawa za kulevya?
Yes.
mali zake
zia kama kweli kama kuna supply imeenda chini kama wameshika watu wa kusupply ya bei ya mihadarati inakuwa bei ghali sana. Ukitaka kujua kwa sababu zimekuwa kidogo, demand iko pale pale, wale watu wale wanaotaka ni wale wale. Sasa bei ya mihadarati inaongezeka ambapo wanafanya supply suppression, na wakifanya hivyo inaongezea motisha sana kwa sababu ya margin za profit ya wale ambao wanataka kusupply tena. Kweli kabisa, hiyo supply suppression is a war that has been fought even in the US, na mnaweza kuuliza hata watu wa huko wa US wameshindwa hiyo supply suppression. Sasa strategy ni ya mama Dorcas, yeah? Chukua hao vijana walete kwa rehabilitation, fungua rehabilitation mingi, chukua mtu wote ambaye anaanza kutumia hata kabla washikanishe, wawekwe mbone kama bei ya dawa haitashuka ama itakuwa supply itakuwa watakuwa wanauzia nani. Na tumechukua vijana wote ambao wanatumia, tukifanya msako wa kuchukua vijana wote ambao wanatumia na waeko katika hali safe, wa kukuwe na kuwe na doctors na kuna watu wanafanya program, hiyo ndio itapunguza kabisa, ama utajua sasa ni akina nani wana supply, kwa sababu hata hii itakuwa na faida, itakuwa na faida. Kwa sasa hiyo supply suppression ni inaitwa kwa wazungu wanasema it's a game of musical chairs. A game of musical chairs, wanacheza mchezo tu. Sasa wale ambao ni matajiri washaambiwa wajiondoe kwa sasa, hata wengine wao labda hawako. Yeah? There's a lot of very rich people at the coast ambao pesa yao inatokana na mambo ya transit, drug in transit and selling drugs. Hata selling drugs in Kenya ni kidogo, mingi nila wanafanya export. Wanaokamatwa katika msako huu ni wale wanaofanya biashara ya hapa chini ambayo inadili na wenye kununua. Wenye kununua sana sana ni watu ambao wamekuwa kutumia madawa kulevya kwa muda mrefu. So ule dealer ambaye anadili na client anayeuza soko lake ni kama 10,000 hivi, au watu wa bei rahisi, wale watu wale wa bottom end, au ndio wanashikwa. Wenye kuuzia hao, wenye unajua kuna chain karibu mara tatu ama nne, mwenye kuleta, mwenye wholesaler, alafu na mwenye kuuza. Wenye kushikwa ni hawa wadogo kabisa. Hao ndio watashikwa, wawekwe ndani, bado hao pia wachote, alafu mwishoe watatoka, yeah? Mambo ikishapoa moto, problem ya Kenya ni hapo, yeah? Justice kwa na ule anaye pesa na mali, hata kutini afiki, na akifika kutini pia atapata watu ambao wanaweza msikiza na kesi yake itasikizwa. So that is the problem, hiyo ndio problem kubwa sana nchi yetu Bure.
Asante, yeah? Boniface. Boniface Ndiragu ni kiongozi wa taasisi zote ambazo zinasimamia kuwasaidia watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya, kuhusiana na tatizo kubwa la matumizi ya madawa ya kulevya na pombe haramu, ambapo rais wa nchi hiyo, naibu wa rais pamoja na viongozi wa usalama wanaendelea na harakati na msako kukabiliana na wanaohusika na uzaji pamoja na matumizi za dawa ya kulevya, kiripotiwa kwamba limekuwa janga la kitaifa. Nakamilisha kwa undani kwa leo. Mimi naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Fiona Wamai. Hadi kesho panapo majaliwa, asante kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.